Акыр заманды күткен адам. Альмаш Жолтай. Оның тұла бойы толы қорқыныш. Не туралы айта бастаса да, сөз аяғы акыр заманға келіп тіреледі. Заман мынау, дейді ол. Заман бұзылды. Жастардан ұят кетті. Үлкендер сөзден тайды. Бәр емес шығар, деймін сөзін бөліп. Көпке күйе жағуға болама? Ол ғана емес, табиғатта бұзылды, дейді ол. Қыс ортасында жаңбыр жауғанын көргенің бар ма? Немесе, көктемнің жазға ұласар шағында қар жауғаны сұмдық қой. Енді табиғатта бір өзгеріс болып жатқан шығар, деймін мен. Сонша үрейленетіндей не болды сізге? Бойына үрей алып қалған танысым Ұлархан болатын. Сол Ұлархан бүгін тағы да зәре құтымдалды. Сен білесің бе? Деді маған. Келер жылы ақыр заман болады дейді. Оны бір жаратушы біледі ғой. Сіздікі не сөз? Дедім. Жоқ, бұл ғылыми дәлелденген нәрсе. Сонда ғылым не дейді? Ғылым айтады, экология бүлінді, ауа ластанды, жер жарамсызданды, судың құрамы өзгерді. Ақыр заманның белгісі осы ма? Ол ғана емес. Енді адамдарды айтайын. Бүгінгі ұрпақтың денсаулығы өте нашар. Жүрек талмасы көп. Өкпесі тесік балалар қаптады. Қаны көтеріле беретін жастар ауруханаға жағалап жүр. Бүйрек пен бауырда. Оның ақыр заманға қандай қатысы бар? Ойбай-ау, дейді Ұлархан күйіп пісіп. Бұдан өткен қандай ақыр заман керек? Адам түп-түгел ауру болса, табиғат бүлінсе, одан кейін қандай өмір болмақ? Айтшы өзің, одан соңғы өмір не өзі? Оны сөзден жеңу еш мүмкін емес. Сосында қасынан қашып құтыласың. Тезірек кетіп қалуға тырысасың. Бүгін тағы да автобусқа бірге мініп, қатар отыра қалып едік. Үш аялдамаға дейін малтасын езіп, құлағымды сансыратып жіберді. Сен мені дұрыс түсінбей жүрсің, дейді. Ойлануың керек. Ақыр заман болса, әне терезеден қарап тұр. Үндіген жоқпын. Ол да сонда тоқтамады. Сенің де отбасың, бала шағаң бар, тым селқос болуың қалай? Адамзатқа ортақ апат аузын арандай ашып тұрса, сен үндемей. Әй, ағасы, дедім күйіп кетіп. Келсе келер енді. Алла өзі берген жанын өзі алар. Ең ақыры сол ғана емес пе? Ұлархан маған шошына қарады. Ұзақ қарады. Көпке дейін үндей алмай қалды. Келесі аялдамадан түсуге беттей бергенімде тілі шығып, сенің де психологияң бұзылыпты, деді маған. Сенен де қорқайын, дедім. Мен Ұлархан ағаны одан соңда әлденеше рет көрдім. Кездескен сайын сыпайы сәлемдесіп те қоям. Бас изейді де, менен тез-тез алыстап кете барады. Ол қашқалақтаған сайын, менде өзімді ыңғайсыз сезінетін болдым. Расында да осы менің психологиям өзгеріп бара жатқан жоқ бекен? Қанша дегенмен, экология, ауа лас, жер бүліне бастаған. Осы кешеден бері сол ақыр заманды күтіп жүрген ана Ұлархан ба? Жоқ, мен бе? Түсіне алмай қала беретін болдым. Елес айтады. Әр кеудеде бір үрей ұялап жататыны рас ақ.